в него. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Авраамово потомство и никога не сме били слуги на никого. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Амин. И преди да започна, искам с кратка молитва пак да се помоля. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, което идва към нас. И се молим, Боже, Твоят Дух да е този, който да се движи между нас и да говори на всеки един от нас. Помажи ни, Господи, имаме нужда от Твоето благословение в името на Исус. Амин. Днес бих искал върху този текст да бъдат нашите размишления. Ако прочетем малко по-назад в главата, ще видим, че Исус проповядва пред хора, които се съмняват в Неговото учение. Но някъде по средата на цялата глава ни се казва, че мнозина са повярвали, докато е говорил. И първото, което Исус им дава като напътствие в тяхната вяра, е да пребъдват в Неговото учение, за да бъдат истински Негови ученици. И след това им казва, че ако правят това, именно да пребъдват в учението Му, те ще познаят истината, която ще ги направи свободни. И когато чуват тези думи, те не разбират какво всъщност иска да им каже Исус. Се налага да им обясни по-конкретно от какво трябва да бъдат свободни. Свободни от греха. Предполагам, че никой от нас не иска да слуша за греха, но Библията на много места ни говори за това. Интересно е сравнението, което Исус прави с греха. Той казва: всеки, който върши грях, слуга е на греха. Какво е характерно за един слуга? Слугата няма свобода. Той прави само това, което каже неговият господар. И той казва това, за да ги накара да се замислят на това, което вършат. В тези стихове, които прочетохме, ние виждаме един диалог. Исус вижда, че те се съгласяват с него. Казва ни се, те повярваха в него. Но беше нужно Исус да им обясни какво означава да бъдат негови ученици. Не е достатъчно само едно умствено съгласие на Исусовите думи. И необходимо е и едно истинско посвещение. Но Исус вижда сърцата им. И Той не се страхува да им каже какво има в тях. И също така не се опитва да им каже думи, с които да ги задържи при себе си, за да се хвали с повече последователи. Още в началото Той им излага пътя, по който трябва да вървят. И за нас е от съществена важност това, което Исус им казва. Важно е, защото може би ние сме се съгласили и сме повярвали в Исусовото учение, но е възможно да има грехове в живота ни, с които не можем да се справим. Слугата е подчинен изцяло на волята на неговия господар. И всъщност, тук Исус ни показва колко силни могат да бъдат оковите на греха в живота на християнина. Но Той дава изходен път. Нуждаем се от някой, който да ни освободи. Но първо трябва да осъзнаем това. Защото може би, както тези новоповярвали, много хора не смятат, че имат нужда от освобождение, понеже имат благодатта на разположение. Но това е едно грешно схващане относно греха. Греха си е грях и той не трябва да присъства в живота ни. И ние не трябва никога да се примиряваме с него, но постоянно да се борим. Може би ще си кажем или е възможно някой да си помисли, Нужно ли е да слушаме за греха, та ние сме зрели вярващи? Или пък има учения днес, които казват, християнина не може да се грешава. Но нека да видим какво ни казва апостол Яков. В 5 глава 16 стих Яков казва така: и така, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. И тук виждаме, че е напълно възможно християнина да върши грях. Тук Яков говори на вярващите в църквата. Той не говори на хора, които не вярват в Христос. Важно е да го знаем това. И тук казва, за да оздравеете. Вършейки грях или живейки в грях, това е болесно състояние за нашата душа. И може би тези, които се борят с грехове, с които не могат да се справят, или преди са се борили, са усещали тежестта на болестта и болката от нея. И за да оздравеем и да сме свободни, има истина, която може да ни освободи. Исус е пътят, истината и живота. И когато говорим за истината, от една страна става въпрос за Исус, но от друга страна става въпрос за истината вътре в нас. Колко сме искрени с себе си и с другите. Ние искаме да изглеждаме добре пред хората. Искаме да сме чисти, да сме спретнати. И защо искаме това? Защото ако сме с скъсани дрехи или миришем на мръсно, ще отблъскваме хората. А ние искаме да сме приети и да не предизвикваме погнуса в хората около нас. И затова ние поддържаме нашата външност. И понякога причината да не изповядваме греховете си един на друг е защото не искаме да се откажем от тях, защото си ги обичаме. Но според мен по-вероятната причина е, че може да се види колко сме мръсни всъщност. Страхуваме се от това да не бъдем презрени или се страхуваме от чувството на срам, който ще дойде върху нас. Но истината е, че не случайно Яков ни дава този съвет и препоръка. Защото за да сме свободни от някои грехове, е нужна подкрепата от друг човек. И важно е тук да се отбележи, че той казва: изповядвайте един на друг, а не едни на други. Тоест не е нужно пред цялата църква да тръбим за това, но ако знаем, че има нещо в живота ни, с което не можем да се справим, трябва да намерим човек, пред който да споделим за това и който ще може да ни помогне в тази наша битка. Казва ни се: и ще познаете истината. Ако приемем, че истината е Исус Христос, то тук се говори за едни близки взаимоотношения с Него. Тези взаимоотношения могат да бъдат изградени, ако пребъдваме в Неговото учение. И всъщност, ако имаш тези близки взаимоотношения с истината, то няма как и ти да не говориш истината. Нужно е да сме искрени не просто пред Бог, но и пред другите. И важно е да знаем, че когато споделим с някого за проблема, който имаме, свободата не идва автоматично. Когато става въпрос за болест или за някаква рана, това много често означава да претърпим един оздравителен процес. Процес, в който трябва да покажем отговорност към това. Защото ако има грехове, с които не можем да се справим в живота си, то означава, че има крепости в ума ни. За да не можем да се откажем от даден грех, това означава, че умът ни изпитва удоволствие от това, въпреки че знае, че е грешно. И е нужно умът ни да бъде обновен и освободен, защото има заблуда в нас. Но за да бъде променен умът ни, се иска дисциплина. Не случайно Яков казва: голяма сила има усърдната молитва на праведния. Нужна е не просто молитва, но усърдна молитва. Молитва, която е от сърце, молитва, която е настоятелна. В Евреи 12 глава, 4 стих се казва: не сте се съпротивили до кръв, не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Трябва да знаем, че ще има съпротива, ще има атаки, но за да имаме силата да устояваме, ще е нужна усърдна молитва, защото в нея има голяма сила. Може би е добре да се зададем въпроса, защо е нужно да бъдем свободни от греха. Несъмнено греха носи своите последствия след себе си, и то не малки. Но освен последствията, които носи греха в живота ни, трябва да знаем, че най-вече греха ни отделя от Бог. И всяко отклоняване от Божия път носи едно дълбоко нараняване на самия Бог. Защото Той ни обича с любов, която е необяснима за нас. Необяснима е, защото въпреки, че го нараняваме всеки път, когато грешим, когато дойдем пред Него и осъзнаем греха си и помолим за прошка, Той е готов да ни прости и да ни обгърне с още по-голяма любов. Може би любовта му е еднаква към нас винаги, но след като получим прошка, която не заслужаваме, ние чувстваме Неговата любов по още по-силен начин. Истината е, че това несъмнено съкрушава човешкото сърце. Съкрушава ни мисълта, че получаваме любов, която не заслужаваме. Можем ли дори за миг да си представим как бихме се почувствали, ако човек, който най-много обичаме, най-добрият ни приятел или близък роднина ни предаде? Измами ни. Може би ще изпитаме гняв, ще изпитаме омраза, негодование и ще имаме право на това. Все пак срещу нас е извършено предателство. Със сигурност ще има и болка в нас, ако ние обичаме този човек. Но ако той се осъзнае и дойде да ни иска прошка, какво бихме направили ние? Лесно ли бихме дали прошка или гнева ще стои в нас? Със сигурност можем да кажем, че прошката не е лесно нещо. И дори Исус го казва на едно място. Има една история за паралитика, който бива изцеляван от Исус. Искам да я прочетем. Тя се намира в Лука 5 глава от 18 до 23 стих. И ето мъжите, които носиха на постелката един болен човек, който беше паралитик, и опитаха се да го несат вътре и да го сложат пред него. Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради народа, качиха се на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката насред пред Исуса. И той, като видя вярата им, рече: човече, прощават ти се греховете. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: кой е тоя, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: защо разисквате в сърцата си? Кое е по-лесно да река: прощават ти се греховете, или да река: стани и ходи? Исус задава въпрос на книжниците и фарисеите: кое е по-лесно? Да простя или да изцеля? За Исус не беше никак трудно да изцеля човека. Но той казва: не е толкова лесно да простя. За да прости, той трябваше да отиде на кръста. И трябва да знаем, винаги когато си позволяваме да грешим с мисълта, че Бог ще ни прости, ние причиняваме болка на Христос. И въпреки тази болка, Той е готов да ни приеме в своята кошара, защото знае, че сме били заблудени, като сме си мислили, че греха ни доставя някакво удоволствие. И в тази връзка Бих искал и да погледнем един пример, който е в нашето време. Пример, в който за това какво може да се случи, ако имаме таен греховен живот. Възможно ли е да бъдем служители, да бъдем вярващи християни, които на пръв поглед да имат успех, но след години на успех всичко да рухне? Ако имаме един живот, в който живеем в грях и в същото време служим на Христос, рано или късно ще дойде падение в живота ни. Има един много показателен пример в нашето време. Може би всички от нас или поне повечето от нас са чували за църквата Хилсонг. Хилсонг са известни с това, че те в годините назад са правили християнски концерти. И аз се спомням в годините назад за толкова много песни, които са докосвали моето сърце. И наистина вярвам, че Господ ги е употребявал за това хората да бъдат благославени от тяхната музика. Но в последните години излязоха доста неща, които не са добри за тях. И всъщност аз не знам с подробности какво точно се е случило. Някои от вас знаят, но това, което знам за тях сега, че те вече не съществуват. И това е много жалко. Вероятно, учението на хиперблагодатта ги е подвело, че може да живеят живот в грях и в същото време да очакват всичко да бъде наред. Но истината е, че колкото повече се примиряваме с греха в живота ни, толкова по-сигурно става нашето падение. И е добре да знаем и добре е да светва една такава лампичка в нас, когато в един момент спрем да се борим с греха в живота си. 2 Тимотей 4 глава 3 стих. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. Днес има много хора, които смятат, че не е грешно да се греши. Пак ще го повторя. Днес има много хора, които смятат, че не е грешно да се греши. И защо така смятат? Ами апостол Павел го казва ясно. Понеже са се натрупали учители по своите страсти. Избират се учители, които ги учат само на това, което им харесва. Може би много пъти са слушали, че трябва да живеят свят живот, свободни от греха и посветени на Христос. Обаче, понеже виждат безсилието си да се справят с греха в живота си, или пък по-скоро не искат да оставят дадени грехове, защото им харесва така и започват да се търсят проповедници, които не ги изобличават за греховете им. Проповеди, в които не се говори за грях, не се говори за ада, и понеже им харесва и да са християни и да се живеят в грях, започват да се търсят извинение или някакво разбиране. Защо книжниците и фарисеите попитаха Исус, позволено ли е на мъжа да напише разводно писмо на жена си и да я остави? Те знаеха много добре какво е казал Моисей и веднага го изтъкнаха. И те искаха потвърждение да продължат да живеят по този начин, без да имат обвинение за това. Но Исус им казва, поради вашето кръвосърдечие, Моисей ви е позволил това, но отначало не е било така. Всъщност още тогава човек винаги се опитва да намери извинение за греха си. И не просто извинение, но и позволение. Но Исус е много ясен относно греха. Както и да го извъртим и както и да го поднесем, в колкото и прекрасна кутийка да бъде сложен, той никога няма да замирише на хубаво. И ние трябва точно по този начин да започнем да възприемаме греха. Така както с физическите си сетива ние усещаме лошите миризми, Така трябва да можем да усещаме и всички грехове, независимо в колко красива кутийка са ни поднесени те. Не бива да се примиряваме с греха в живота ни. Истината е, че за да се справим с него, ние трябва да бъдем готови да изпитаме срам, колкото и да ни харесва това. Неизбежно е да избягаме от срама. Защото греха сам по себе си носи срам. Когато кажем за това, което е вътре в нас, истинското състояние на сърцето ни бъде изявено, срамът идва. Но нека да погледнем в Евреи 12 глава, 2 стих, какво ни казва. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Казва се за Исус, че той презря срама, смъртта, която трябваше да понесе, начинът, по който трябваше да умре, беше срамен, но той презря това и не се казва, той го направи заради предстоящата нему радост. Той беше готов да понесе този срам и ние също трябва да бъдем готови на това. Трябва да бъдем готови да понесем срамът, който ние всъщност заслужаваме. Но можем да погледнем през погледа на Исус и причината да бъдем готови да понесем срам е именно заради предстоящата наша радост след това, защото това ще ни донесе свобода от греха. Но ние се страхуваме от това чувство на срам. До такава степен в нашето мислене и съзнание, че трябва да изглеждаме добре пред хората, трябва да имаме добро име и се страхуваме от това чувство. Но истината е, че срамът може да донесе свобода в живота ни. Унижението също може да донесе свобода. Да, болката ще бъде голяма, да, и срамът може да бъде голям. Може би ще искаме да потънем в земята заради това, което е в нас, когато разберат и други хора. Но със сигурност това е пътят, който ни посочва Божието Слово. Това е пътят, който Яков ни дава. Изповядвайте греховете си един на друг, за да оздравеете. Няма друга опция. Истината ще ви направи свободни. Истината е Исус Христос. Ние ще я познаем. И ако наистина сме я познали, това е проверката вътре в нас. Дали сме искрени с другите? Няма да можем да продължаваме да живеем в грях, защото истината, която е в нас, няма да ни дава мир и спокойствие. И какво да кажем за малките грехове? Някой може да каже, да, има големи грехове, има сериозни грехове, които не носят благословение, но какво да кажем за малките грехове? Много пъти искам да ви дам един такъв пример. Много пъти, когато ние възпитаваме децата си, много важно е родителя да бъде постоянен в действията си. Когато родителя каже, че нещо не е правилно, било то дори нещо малко, но в същото време детето е упорито, е възможно да проявим снисходителност. Тогава то може да реши да не слуша. И в един момент преценяме, че не е чак толкова сериозен проблем. Тогава детето може да остане с погрешно впечатление, че щом не винаги го наказваме за това, то не е проблем да го върши, независимо, че е грешно. Дори малко грешно да е, то пак се остава грешно. В нашия живот малките грехове, според мен, могат да нанесат дори по-сериозни щети в живота ни, защото за големите знаем, че са големи и повечето християни се пазят от тях. Но с малките грехове някак си успяваме да се примирим. Казваме си, това не е проблем, не причинявам зло на другите, сякаш не накърнявам много Христос за това, което върша. И ние се примиряваме с това, но истината е, че дори малките грехове могат да ограбят благословенията в живота ни и могат да ни заведат много далеч от Христос. Един друг пример мога да ви дам. В багажника на нашата кола има едно шише с вода. Всъщност не е пълно, наполовина е пълно, но и много ме дразнише това, което се случва, когато завивам с колата и то постоянно се мята напред-назад, трака. И мен това много ме дразнише. Обаче забелязах, че в един момент аз започнах да свиквам с този шум. И се замислих тогава, ако нещо по колата се щупи, аз няма да разбера. Ще продължа да се мисля, че шишето се мятка отзади. И ако всъщност не отстраним този проблем с шишето, което в момента дори още е в багажника ми, ако нещо се щупи по колата, аз няма да разбера. И много пъти, ако в началото хваним един проблем, ние лесно можем да го отстраним. Но ако достатъчно дълго време това щупено нещо, карам така колата, в един момент може тя да стане захвърляне. Изобщо да стане непоправимо. И много пъти така е с малките грехове в нашия живот. До такава степен ние свикваме с тях, свикваме да ни обръщаме внимание, че в един момент нещо в живота ни се обърква и ние се чудим какво се случва. Дори не можем да се сетим какво грешно вършим. До такава степен свикваме с тях. Но в Песен на песните, в един стих се казва, в Песен на песните, 2 глава, 15 стих. Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята. Малките лисици са точно малките грехове. И е добре да знаем, че както големите, така и малките имат силата да ограбят благословенията, които има Бог за живота ни. И не само това, но също така прекъсват връзката ни с Христос. А прекъснем ли тази връзка, няма откъде да черпим сили. Само чрез тази връзка ние можем да бъдем изпълвани ежедневно с сили от Него, за да можем да стоим. Без Него ние нищо не можем да направим. Неговата благодат е тази, която ни помага да устояваме на всички атаки и изкушения, които идват към нас. И преди малко казах, че трябва да сме готови да изпитаме срам. Казахме и видяхме, че Исус изпита срам заради кръсната смърт, но Той го презря. И ако се замислим над това, добре е да отбележим, че за Исус, който не заслужаваше този срам, е било много по-трудно, отколкото на нас, защото ние го заслужаваме. В 3 стих на Евреи 12 глава се казва: защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. Исус Христос, който нямаше грях, който нямаше причина да изпита този срам върху себе си. Това всъщност беше противоречието. Трябва да знаем, че за него, за Исус не беше никак лесно това, което направи. Но все пак Той го направи. И слава на Него заради това. И ако някой, и ако Той е могъл да го направи, Той ние трябва да бъдем готови, колкото и трудно да ни се струва. И говорейки за срам и унижение, за грях, искам да погледнем още един образ от Божието Слово. И с него да завърша моите размишления. Това е образа на цар Давид. Ще прочетем 2 Царе, 6 глава, от 20 до 22 стих. А когато Давид се връщаше, за да благослови домът си, Михала, Сауловата дъщеря, излезе да посрещне Давида и рече: колко славен беше днес Израилевия цар, който се съблече днес пред очите на слугините си, пред очите на слугините, на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек. А Давид каза на Михала: пред Господа, който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вощ над господните люди, над Израиля, да, пред Господа играх. И ще се унижа още повече,
и ще се смиря пред собствените си очи, а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. Знаете ли кои думи съкрушиха моето сърце? Той казва, и ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи. Не случайно за него се казва, че той е човек по Божието сърце. Колко от нас могат да кажат тези думи? Не просто да ги кажат, но и да ги изпълнят. Иска се смирение. За да можем да се унизим, трябва да можем и да се смирим. Гордостта в нас трябва да умре. Много пъти гордостта ни пречи да получим свободата, от която се нуждаем. Докато не се отречем от себе си, никога няма да дойде свободата. Трябва винаги да можем да казваме тези думи. Давид нямаше проблем с това. За него най-важното нещо беше връзката му с Бог, а не неговата позиция и това как изглежда пред хората. Защото той казва на Михала, от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. Когато признаем нашите слабости пред някого, може да изпитаме унижение. Но истината е, че хората, които ни обичат, ще сметнат това за достойна постъпка, защото ще видят смирението в нас и желанието за промяна. Нека да не се страхуваме от това и наистина всяка крепост и заблуда да си отиде от нас. Безгрешни никога няма да станем, но трябва да внимаваме с отношението си към греха и към малките, и към големите грехове. Много е важно и за да можем да имаме правилното отношение към греха, важно е и да се събираме с хора, които също имат правилното отношение към греха. Важно е, ако имаме светски приятели, които ни влияят негативно, да прекъснем връзката си с тях. Защото те никога няма да ни кажат това, което правиш е грешно. Но когато имаме приятели, обкръжение, което ни обича, което търси Христос, те винаги ще ни помогнат за това. И трябва да не спираме никога да се борим с греха. И истината е, че когато пребъдваме в Христовото учение, ние ще познаем истината и тази истина ще ни носи все по-голяма свобода от греха. Нека цялата слава да бъде на нашия Господ Исус Христос, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Благодарим ти, Господи, за словото, което идва към нас. Благодарим ти, че ти винаги си добър към нас. И твоята добрина, твоята любов е тази, и твоята истина е тази, която може да ни донесе свобода. Помогни ни, Господи, да не се страхуваме от това да си кажем слабостите. Помогни ни, Боже, гордостта вътре в нас да умре. Помогни ни смирението да бъде вътре в нас. И наистина, Господи, да имаме един чист живот пред Тебе. Наистина да Те търсим с цялото си сърце. И Господи, да прославяме Твоето име. Да бъдем сол и светлина в този свят. Обичаме Те, Господи, и се покланяме единствено само и само на Тебе. В името на Исус. Амин.